Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κυβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το βιβλίο από το οποίο θα αντλήσουμε το υλικό της σημερινής εκπομπής έχει τον τίτλο «Συνάντηση» και την υπογραφή του Μίλαν Κούντερα. Πρόκειται για ένα δοκίμιο γραμμένο σαν μυθιστόρημα, στις σελίδες του οποίου ο Τσέχος συγγραφέας χτίζει το δικό του πάνθεον, όπου συναντιούνται, όπως ο ίδιος σημειώνει, οι σκέψεις του και οι αναμνήσεις του. Μια λογοτεχνική συνάντηση με πρόσωπα που σημάδεψαν την παγκόσμια σκέψη και αισθητική, μια συναρπαστική περιδιάβαση στην καλλιτεχνική, πνευματική και πολιτική διαδρομή της Ευρώπης του 20ου αιώνα. Το πρώτο κείμενο στο οποίο θα σταθούμε, φίλες και φίλοι, έχει τον τίτλο «Τι θα μείνει από σένα, Μπέρτολτ». Το 1999 γράφει ο Μίλαν Κούντερα, ένα εβδομαδιαίο παρισινό περιοδικό από τα σοβαρότερα, δημοσίευσε ένα αφιέρωμα με τίτλο «Οι ιδιοφυΐες του αιώνα». Στον τελικό κατάλογο ήταν 18. Η Κοκό Σανέλ, η Μαρία Κάλλας, ο Ζίγμουντ Φρόιντ, η Μαρία Κιουρί, ο Ιβ Σεν Λοράν, ο Λε Κορμπιζιέ, ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ, ο Ρόμπερτ Όπενχάιμερ, ο Ροκφέλλερ, ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ, ο Μπιλ Γκέιτς, ο Πάμπλο Πικάσο, ο Φόρντ, ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, ο Ρόμπερτ Νόις, ο Έντουαρτ Τέλερ, ο Τόμας Έντισον, ο Μόργαν. Έχουμε και λέμε, κανένας μυθιστοριογράφος, κανένας ποιητής, κανένας θεατρικός συγγραφέας, κανένας φιλόσοφος, ένας μόνο αρχιτέκτονας, ένας μόνο ζωγράφος, αλλά δύο σχεδιαστές μόδας. Κανένας συνθέτης, μία τραγουδίστρια, ένας μόνο κινηματογραφιστής και αυτός ο κατάλογος δεν φτιάχτηκε όπως από τίποτα ανίδεους. Ανακοίνωνε με μεγάλη σαφήνεια μία πραγματική αλλαγή. Την καινούργια σχέση της Ευρώπης με τη λογοτεχνία, με τη φιλοσοφία, με την τέχνη. Τις μεγάλες φυσιογνωμίες του πολιτισμού τις λησμόνησαν. Λησμονιά δεν είναι η σωστή λέξη. Θυμάμαι που την ίδια εποχή προς το τέλος του αιώνα μας πλημμύρισε ένα κύμα από μονογραφίες για τον Γκράχαμ Γκριν, για τον Έρνεστ Χέμινγουέι, για τον Έλιοτ, για τον Φίλιπ Λάρκιν, για τον Μπέρτολντ Μπρέχτ, για τον Μάρτιν Χάιντεγκερ, για τον Πάμπλο Πικάσο, για τον Ευγένιο Ιονέσκο, για τον Σιωράν και ένα σωρό άλλες. Αυτές οι μονογραφίες που ξεχυλίζουν από χολή φώτιζαν το νόημα που είχε ο κατάλογος του περιοδικού. Τις ιδιοφυΐες του πολιτισμού τις παραμέρισαν εντελώς ανενδίαστα και με ανακούφιση προτίμησαν την Κοκό Σανέλ και την αθωότητα των φορεμάτων της από αυτούς τους κορυφαίους του πολιτισμού που είχαν όλοι εκτεθεί στο κακό του αιώνα, τη διαστροφή του, τα εγκλήματά του. Η Ευρώπη, καταλήγει ο Κούντερα, περνούσε στην εποχή των εισαγγελέων. Την Ευρώπη δεν την αγαπούσαν πια και η Ευρώπη δεν αγαπούσε πια τον εαυτό της.
Trägt im Gesicht und mächtig hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke. Den man mächtig Messer nennt. Und Schmulmeier bleibt verschwunden und so mancher reiche Mann. Und sein Geld hat mächtig Messer, den man nicht beweisen kann. Jenny Tauler war gefunden mit nem Messer in der Brust und am Kai geht Mäcki Messer, der von allem nicht gewusst. Und das große Feuer in Soho, sieben Kinder und ein Kreis. In der Menge Mäcki Messer, den man nicht fragt und der nicht weiß. Und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß, wachte auf und war geschändet. Mäcki, welches war dein Preis? Wachte auf und var geschändet, Mäcki welches war dein Preis.
Και από αυτό το εμβληματικό τραγούδι, ας έρθουμε τώρα σε ένα κείμενο που μιλά για τον κινηματογράφο. Ένα κείμενο δημοσιευμένο το 1995 μαζί με άλλα επαιτειακά κείμενα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του κινηματογράφου. Αυτό που επινόησαν οι αδελφοί Λιμιέρ το 1895, γράφει ο Κούντερα, δεν ήταν μία τέχνη αλλά μία τεχνική που επέτρεπε να συλλαμβάνουμε, να δείχνουμε, να διατηρούμε και να αρχιοθετούμε την οπτική εικόνα της πραγματικότητας, όχι σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, αλλά στην κίνησή της και στη διάρκεια της. Χωρίς αυτή την ανακάλυψη της φωτογραφίας εν κινήσει, ο σημερινός κόσμος δεν θα ήταν αυτό που είναι. Η καινούρια τεχνική έγινε πρώτον βασικός παράγοντας αποβλάκωσης, δεύτερον παράγοντας παγκόσμιας αδιακρισίας. Η αλήθεια είναι πως υπάρχει και το φιλμ σαν τέχνη, αλλά η σημασία του είναι πολύ πιο περιορισμένη από τη σημασία που έχει το φιλμ σαν τεχνική και η ιστορία του σίγουρα είναι η πιο σύντομη από όλες τις ιστορίες των τεχνών. Θυμάμαι ένα βραδινό τραπέζι στο Παρίσι πάνω από 20 χρόνια τώρα. Ένας συμπαθητικός και ξύπνιος νεαρός μιλάει για το Φελίνι με ανάλαφρα περιπαιχτικό περιφρονητικό τόνο. Βρίσκει πως η τελευταία του ταινία είναι ειλικρινά αξιοθρήνητη. Τον κοιτάζω σαν υπνοτισμένος, γιατί γνωρίζω καλά την αξία της φαντασίας και έτσι αισθάνομαι πριν από οτιδήποτε άλλο έναν ταπεινό θαυμασμό για τις ταινίες του Φελίνι. Ξαφνικά μπροστά σε αυτό το λαμπρό νεαρό στη Γαλλία των αρχών της δεκαετίας του 80 δοκιμάζω για πρώτη φορά μια αίσθηση που δεν την είχα γνωρίσει ποτέ στην Τσεχοσλοβακία ούτε τα χειρότερα στα ελληνικά χρόνια. Την αίσθηση πως βρίσκομαι στην εποχή της μετατέχνης, σε έναν κόσμο όπου η τέχνη εξαφανίζεται γιατί εξαφανίζεται η ανάγκη για τέχνη, η ευαισθησία, η αγάπη για την τέχνη. Έκτοτε λέει ο συγγραφέας, διαπίστωνα όλο και πιο συχνά πως ο Φελίνι δεν άρεσε πλέον. Παρόλο που ο Φελίνι κατόρθωσε να δημιουργήσει με το έργο του μία ολόκληρη μεγάλη εποχή της ιστορίας της σύγχρονης τέχνης, παρόλο που ο Φελίνι υλοποίησε με την απαράμιλη φαντασία του τη συγχώνευση ονείρου και πραγματικότητας, αυτό το παλιό πρόγραμμα παύλα επιθυμία των υπερεαλιστών. Παρόλο που ο Φελίνι την τελευταία του και ιδιαίτερα υποτιμημένη περίοδο πρίκησε το ονειροπόλο βλέμμα του με μια ενάργεια που ξεμπροστιάζει ανελαίητα τον σημερινό μας κόσμο. Την τελευταία αυτή περίοδο ο Φελίνι συγκρούστηκε βία με τον Μπερλουσκόνη, αντιδρώντας στην τακτική του να διακόπτονται οι ταινίες στην τηλεόραση από διαφημίσεις. Σε αυτή τη σύγκρουση, εγώ, λέει ο Κούντερα, διέκρινα ένα βαθύτερο νόημα. Καθώς το διαφημιστικό σπότ είναι και αυτό κινηματογραφικό είδος, είχαμε σύγκρουση ανάμεσα στις δύο κληρονομιές των αδελφών Λιμιέρ. Σύγκρουση ανάμεσα στο φιλμ σαν τέχνη και στο φιλμ σαν παράγοντα αποβλάκωσης. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό. Το φιλμ σαν τέχνη έχασε. Ο επίλογος της σύγκρουσης γράφτηκε το 1993, όταν η μπερλουσκονική τηλεόραση πρόβαλε στις οθόνες της το σώμα του Φελίνι, γυμνό, ανυπεράσπιστο, στις τελευταίες του στιγμές. Η ιστορική στροφή ολοκληρωνόταν. Τα ορφανά του Φελίνι δεν σημαίνουν πια πολλά σαν κληρονόμη των αδελφών Λιμιέρ. Η Ευρώπη του Φελίνι είχε παραμεριστεί από μια εντελώς άλλη Ευρώπη. 100 χρόνια κινηματογράφος? Ναι, λέει ο συγγραφέας, αλλά εγώ δεν γιορτάζω. Thank you. Οι άνθρωποι με ανοιχτό μυαλό, με ανοιχτά μάτια και αυτιά, βρίσκονται σε εγρήγορση. Όσο και αν καμιά φορά φαίνεται ότι οι αγωνίες τους και οι ευαισθησίες τους τους καταβάλουν. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που σε κάθε εποχή επιμένουν να αναζητούν έναν καλύτερο κόσμο και να τον ονειρεύονται και να προσπαθούν να τον κάνουν πράξη με τις μικρές δικές τους δυνάμεις. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που αναζητούν αυτόν τον κόσμο μέσα από τις ιδέες, μέσα από την τέχνη, μέσα από την πολιτική τους στάση πολλές φορές. Ο Παρισινός Μάης του 68, γράφει ο Μίλαν Κούντερα, υπήρξε μία απροσδόκητη έκρηξη. Η άνοιξη της Πράγας, η ολοκλήρωση μίας μακρόχρονης διαδικασίας που είχε τις ρίζες της στο σοκ της σταλινικής τρομοκρατίας των πρώτων χρόνων μετά από το 1948. Ο Παρισινός Μάης που ξεκίνησε από τους νέους ήταν διαποτισμένος από επαναστατικό λυρισμό. Η άνοιξη της Πράγας εμπνεόταν από τον μετεπαναστατικό σκεπτικισμό των ενηλίκων. Ο Παρισινός Μάης ήταν μια εύθυμη αμφισβήτηση της ευρωπαϊκής κουλτούρας που τη θεωρούσαν πληκτική, επίσημη, αρτηριοσκληρωτική. Η άνοιξη της Πράγας ήταν η εξύμνηση αυτής της ίδιας κουλτούρας που ασφικτιούσε χρόνια κάτω από την ιδεολογική ηλιθιότητα, ήταν προάσπιση τόσο του χριστιανισμού όσο και της λιμπερτίνικης αθείας και φυσικά της μοντέρνας τέχνης. Προσοχή! Μοντέρνας, όχι μεταμοντέρνας. Ο Παρισινός Μάης επιδείκνυε τον διεθνισμό του. Η άνοιξη της Πράγας ήθελε να ξαναδώσει σε ένα μικρό έθνος την ιδιαιτερότητά του και την ανεξαρτησία του. Από μια εξωπραγματική σύμπτωση αυτές οι δύο ανοίξεις, ασύγχρονες, που κάθε μια ερχόταν από διαφορετική ιστορική εποχή, συναντήθηκαν πάνω στο ανατομικό τραπέζι της ίδιας χρονιάς. Η άνοιξη της Πράγας άρχισε, γράφει ο Κούντερα, η χώρα σε κλίμα ηλαρότητας αρνήθηκε τον τρόπο ζωής που επέβαλε η Ρωσία. Τα σύνορα του κράτους άνοιξαν και όλες οι κοινωνικές οργανώσεις, προορισμένες αρχικά να μεταφέρουν στο λαό τη θέληση του κόμματος, έγιναν ανεξάρτητες και μετατράπηκαν σε απροσδόκητα όργανα μιας απροσδόκητης δημοκρατίας. Γεννήθηκε ένα σύστημα χωρίς κανένα σχεδιασμό, σχεδόν τυχαία, που πραγματικά δεν είχε προηγούμενο. Μία οικονομία εθνικοποιημένη σε ποσοστό 100%, η γεωργία στα χέρια των συνεταιρισμών, όχι πολύ πλούσιοι άνθρωποι, όχι πολύ φτωχοί άνθρωποι, σχολεία και ιατρική περίθαλψη δωρεάν και επίσης τέλος της εξουσίας της μυστικής αστυνομίας, τέλος των πολιτικών διώξεων, ελευθερία να γράφεις αλογόκριτα και συνεπώς άνθηση της λογοτεχνίας, της τέχνης, της σκέψης των περιοδικών. Δεν ξέρω, λέει ο συγγραφέας, τι προοπτικές είχε αυτό το σύστημα στο μέλλον. Στη γεωπολιτική κατάσταση της εποχής σίγουρα μηδαμινές, αλλά σε μια άλλη γεωπολιτική κατάσταση ποιος ξέρει. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο το δευτερόλεπτο κατά το οποίο το σύστημα αυτό υπήρξε, εκείνο το δευτερόλεπτο ήταν εξαίσιο.
Troveremo sei bandiere per lui c'è un nero di luna sul destino dei fiori. Anna, non piangere, non sei sola sulla torre di guardia, sparerai, so che mai leghi a un no i tuoi sì. Anna, non piangere, che cuori avranno in questo tempo che
58. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Μια πολύ ενδιαφέρουσα καταγραφή σκέψεων, απόψεων, γεγονότων, προσώπων, σχέσεων και τάσεων που επικράτησαν στην Ευρώπη του 20ου αιώνα από έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους συγγραφείς. Περιλαμβάνουν οι σελίδες αυτού του βιβλίου «Φίλες και φίλοι», από το οποίο αντλούμε το σημερινό μας υλικό. Το βιβλίο έχει τον τίτλο «Συνάντηση», το υπογράφει ο Μίλαν Κούντερα και στα ελληνικά κυκλοφορεί από το βιβλιοπωλείο της Εστίας σε μετάφραση του Γιάννη Χαρή. Το φθινόπωρο του 1968, γράφει ο Κούντερα, όταν κατάφερα να περάσω 2 εβδομάδες στο Παρίσι, είχα την τύχη να μιλήσω 2-3 φορές επί ώρα με τον Αραγκόν, στο διαμέρισμά του στην οδό Βαρέν. Όχι, δεν του είπα τίποτα σπουδαίο, άκουγα. Καθώς δεν κράτησα ποτέ μου ημερολόγιο, οι αναμνήσεις μου είναι αόριστες. Από τα λόγια του θυμάμαι μόνο 2 θέματα που επανέρχονταν. Μου μίλησε πολύ για τον Αντρέ Μπρετόν, ο οποίος προς το τέλος της ζωής του συμφιλιώθηκε μαζί του, και μου μίλησε για την τέχνη του μυθιστορήματος. Ακόμα και στον πρόλογό του για το αστείο, που τον είχε γράψει 1 μήνα πριν από τις συναντήσεις μας, είχε πλέξει το εγκόμιο του μυθιστορήματος. «Το μυθιστόρημα είναι απαραίτητο στον άνθρωπο σαν το ψωμί», έλεγε. «Στις επισκέψεις μου με προέτρεπε να υπερασπίζω πάντα αυτήν την τέχνη, αυτήν τη συκοφαντημένη τέχνη, όπως γράφει στον πρόλογό του. Από τις συναντήσεις μας μου έμεινε η εντύπωση πως ο βαθύτερος λόγος της ρήξης του με τους υπερεαλιστές δεν ήταν πολιτικός, αλλά αισθητικός. Η αφοσίωσή του στο μυθιστόρημα, τη συκοφαντημένη από τους υπερεαλιστές τέχνη. Και μου φάνηκε επίσης πως είχα διακρίνει το διπλό δράμα της ζωής του. Το πάθος του για την τέχνη του μυθιστορήματος και τη φιλία του με τον Μπρετόν. Σήμερα ξέρω, την εποχή του απολογισμού η πιο επώδυνη πληγή είναι η πληγή από τις κατεστραμμένες φιλίες και δεν υπάρχει τίποτα πιο ηλίθιο από το να θυσιάσεις μια φιλία στην πολιτική. Είμαι περήφανος που δεν έκανα ποτέ κάτι τέτοιο. Θαύμασα τον Μιτεράν που μπόρεσε και έμεινε πιστός στους παλιούς του φίλους. Για αυτή του την αφοσίωση δέχτηκε τόσο βίαιες επιθέσεις προς το τέλος της ζωής του. Αυτή ακριβώς η αφοσίωσή του ήταν και ο τίτλος της ευγενίας του. Αυτό που με σόκαρε περισσότερο, γράφει ο Κούντερα, στις μεγάλες σταλινικές δίκες, ήταν η ψυχρή επιδοκιμασία με την οποία δέχονταν οι κομμουνιστές πολιτικοί τη θανάτωση των φίλων τους. Γιατί ήταν όλοι φίλοι, εννοώ πως γνωρίζονταν όλοι πολύ καλά. Είχαν ζήσει μαζί δύσκολες στιγμές, εκπατρισμό, διώξεις, μακρόχρονο πολιτικό αγώνα. Πώς μπόρεσαν λοιπόν να θυσιάσουν και με τόσο μακάβρια τελεσίδικο τρόπο τη φιλία τους? Όμως ήταν φιλία. Υπάρχει μια ανθρώπινη σχέση για την οποία τα τσέχικα έχουν μια λέξη που σημαίνει σύντροφος, δηλαδή φιλία των συντρόφων, όπως και στα γαλλικά αυτό που λέμε συντροφικότητα, η συμπάθεια που ενώνει αυτούς που διεξάγουν τον ίδιο πολιτικό αγώνα. Όταν εξαφανίζεται η κοινή αφοσίωση στην κοινή υπόθεση, εξαφανίζεται και ο λόγος της συμπάθειας. Αλλά η φιλία που υποτάσσεται σε συμφέροντα ανώτερα της φιλίας δεν έχει καμία σχέση με τη φιλία. Στην εποχή μας, καταλήγει ο συγγραφέας, μάθαμε να υποτάσσουμε τη φιλία σε αυτό που αποκαλούμε πεποιθήσεις και μάλιστα με την περηφάνεια μιας ηθικής ευθύτητας. Χρειάζεται όντως μεγάλη ωριμότητα για να καταλάβουμε ότι η άποψη την οποία προασπιζόμαστε είναι απλώς ένας ευσεβής πόθος, μια ιστορία αναγκαστικά ατελής, πιθανόν εφήμερη, που μόνο οι φοβερά στενόμυαλοι την παρουσιάζουν σαν βεβαιότητα ή αλήθεια. Αντίθετα με την πεδαριώδη πίστη σε μια πεποίθηση, η πίστη σε ένα φίλο είναι αρετή, ίσως η μοναδική, η ίστατη. Κοιτάζω τη φωτογραφία του Ρενέ Σαρ πλάι στο Χάιντιγκερ. Ο ένας εξυμνήθηκε σαν αντιστασιακός κατά της γερμανικής κατοχής. Ο άλλος διασύρθηκε για τις συμπάθειες που είχε για τον εκολαπτώμενο φασισμό σε μια συγκεκριμένη στιγμή της ζωής του. Η φωτογραφία είναι από τα μεταπολεμικά χρόνια. Τους βλέπουμε πλάτη, με τραγιάσκα στο κεφάλι, ο ένας ψηλός, ο άλλος κοντός, περπατάνε στη φύση. Αυτή η φωτογραφία, λέει ο Κούντερα, μου αρέσει πολύ. Thank you. Πάμε τώρα σε ένα κείμενο που έχει τον τίτλο «Η λύθη του Σέμπεργκ» και αναφέρεται στην πιο σκοτεινή ίσως σελίδα της σύγχρονης ιστορίας, στο Ολοκαύτωμα. Κάνα δύο χρόνια μετά τον πόλεμο, έφηβος ακόμα, συνάντησα, λέει ο Κούντερα, ένα νεαρό ζευγάρι Εβραίους, κάπου 5 χρόνια μεγαλύτερους μου. Είχαν περάσει τα πρώτα νεανικά τους χρόνια στο Τέρεζιν και έπειτα σε κάποιο άλλο στρατόπεδο. Ένιωσα τρόμο μπροστά στη μοίρα τους, η οποία με ξεπερνούσε. Θύμωσαν με την αντίδρασή μου. Γεια στάσου, μου είπαν, και με μεγάλη επιμονή μου έδωσαν να καταλάβω πως η ζωή στο στρατόπεδο συγκέντρωσης διατηρούσε όλη της την ποικιλία, με τα δάκρυα αλλά και με τα αστεία, με τη φρίκη αλλά και με την τρυφερότητα. Από αγάπη ακριβώς για τη ζωή τους αρνιόταν να μεταμορφωθούν σε θρύλο, σε αγάλματα δυστυχίας, σε τεκμήριο της μαύρης βίβλου του ναζισμού. Τους έχασα εντελώς από τότε, αλλά δεν ξέχασα αυτό που προσπαθούσαν να μου δώσουν να καταλάβω. Τέρεζιν στα τσέχικα, Τερέζινσταντ στα γερμανικά. Μια πόλη μεταμορφωμένη σε γκέτο, που τη χρησιμοποίησαν οι Ναζί σαν βιτρίνα, όπου άφηναν τους κρατούμενους να ζουν σχετικά πολιτισμένα για να μπορούν να τους παρουσιάζουν στους μπούφους του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. Στο Τέρεζιν ήταν συγκεντρωμένοι οι Εβραίοι της Κεντρικής Ευρώπης και ειδικά του Αυστροτσέχικου τμήματός της. Ανάμεσά τους πολύ διανοούμενοι συνθέτες, συγγραφείς της μεγάλης γενιάς που είχε ζήσει στο φως του Φρόιντ, του Μάλερ, του Γιάνατσεκ, της βιενέζικης σχολής του Σέμπεργκ, του στρουκτουραλισμού της Πράγας. Δεν έτρεφαν ψευδεστήσεις, ζούσαν στον προθάλαμο του θανάτου. Η πολιτιστική ζωή τους επιδεικνυόταν από την ναζιστική προπαγάνδα σαν άλοθη. Θα έπρεπε γι' αυτό το λόγο να αρνηθούν αυτή την επισφαλή και απατηλή ελευθερία? Η απάντησή τους υπήρξε απολύτως σαφής. Οι δημιουργίες τους, οι εκθέσεις τους, οι συναυλίες τους, οι έρωτές τους, όλο το φάσμα της ζωής τους είχε ασύγκριτα μεγαλύτερη σημασία από τη μακάβρια κωμωδία των δεσμοφυλάκων τους. Αυτό ήταν το στοίχημά τους. Σήμερα η πνευματική και καλλιτεχνική δραστηριότητά τους μας αφήνει άφωνους. Δεν σκέφτομαι μόνο τα έργα που κατόρθωσαν να δημιουργήσουν εκεί. Σκέφτομαι ίσως περισσότερο αυτή τη δίψα για τέχνη που μέσα σε φρικώδεις συνθήκες κυριάρχησε σε όλη την κοινότητα του Τέρεζιν. Τι αντιπροσώπευε για αυτούς η τέχνη? Τον τρόπο να κρατήσουν εντελώς ανοιχτή τη βεντάλια των συναισθημάτων και των σκέψεων για να μην περιοριστεί η ζωή στη διάσταση μόνο της φρίκης. Και για τους κρατούμενους καλλιτέχνες, αυτοί έβλεπαν την προσωπική τους μοίρα να ενώνεται με τη μοίρα της σύγχρονης τέχνης, της εκφυλισμένης όπως είχε χαρακτηριστεί τέχνης, της κυνηγημένης, χλεβασμένης, καταδικασμένης σε θάνατο τέχνης. Κοιτάζω μία αφίσα μία συναυλίας στο Τέρεζιν της εποχής εκείνης. Στο πρόγραμμα Μάλερ, Τσεμπλίνσκι, Σέμπεργκ, Χάμπα. Υπό την επιτήρηση των δημίων, οι καταδικασμένοι έπαιζαν μια καταδικασμένη μουσική. Σκέφτομαι τα τελευταία χρόνια του περασμένου αιώνα. Η μνήμη, το καθήκον της μνήμης, το έργο της μνήμης, ήταν οι λέξεις σημαίες της εποχής εκείνης. Η δίωξη των περασμένων πολιτικών εγκλημάτων, ως τα τελευταία τους ίχνη, ως τις τελευταίες ρυπαρές κοιλίδες, θεωρούνταν πράξη τιμής. Κι όμως, αυτή η εντελώς ιδιαίτερη ενοχοποιητική μνήμη, η πρόθυμη υπηρέτρια της τιμωρίας, δεν είχε τίποτα το κοινό με τη μνήμη για την οποία νοιάζονταν με τόσο πάθος οι Εβραίοι του Τέρεζιν, που αδιαφορούσαν πλήρως για την αθανασία των βασανιστών τους και έκαναν τα πάντα για να διατηρήσουν στη μνήμη τους τον Μάλερ και τον Σέμπεργκ. Μια μέρα συζητώντας για αυτό το θέμα με ένα φίλο, τον ρώτησα: «Τον επιζώντα της Βαρσοβίας τον ξέρεις?» «Τον επιζώντα, ποιον ακριβώς?» Δεν ήξερε για τι πράγμα μιλούσα. Κι όμως, ο επιζώντης Βαρσοβίας, το ορατόριο του Άρνολντ Σέμπεργκ, είναι το μεγαλύτερο μνημείο που αφιέρωσε η μουσική στο ολοκαύτωμα. Όλη η υπαρξιακή ουσία του δράματος των Εβραίων του 20ου αιώνα διατηρείται ζωντανή μέσα σε αυτό το έργο. Σε όλο της το φρικτό μεγαλείο, σε όλη της τη φρικτή ομορφιά. Δίνουν μάχη να μην λησμονηθούν οι δολοφόνοι και τον Σέμπεργκ τον λησμόνησαν. Το λεξικό γράφει ο Μίλαν Κούντερα ορίζει το γέλιο σαν αντίδραση που προκαλείται από κάτι ευχάριστο ή κωμικό. Είναι όντως έτσι? Από τον Ηλίθιο του Ντοστογεύσκη θα μπορούσαμε να αντλήσουμε ολόκληρη ανθολογία γέλιου. Παραδόξως, τα πρόσωπα που γελούν πιο πολύ στο μυθιστόρημα αυτό δεν διαθέτουν και τη μεγαλύτερη αίσθηση χιούμορ. Ίσα ίσα, αυτά ακριβώς δεν διαθέτουν καθόλου χιούμορ. Κάθομαι στην τηλεόραση. Η εκπομπή που βλέπω είναι πολύ θορυβώδης. Υπάρχουν διάφοροι παρουσιαστές, ηθοποιοί, φίρμες, συγγραφείς, τραγουδιστές, μοντέλα, βουλευτές, υπουργοί, γυναίκες υπουργών. Και με την παραμικρή αφορμή ανοίγουν όλοι διάπλατα το στόμα και βγάζουν πολύ δυνατούς ήχους, χειρονομώντας υπερβολικά. Με άλλα λόγια, γελούν. Και φαντάζομαι τον Ευγένιο Παύλοβιτς να προσγειώνεται ξαφνικά ανάμεσά τους και να βλέπει αυτό το γέλιο το χωρίς καμία κωμική αιτία. Στην αρχή μένει άναυδος, έπειτα η αμηχανία του σιγά σιγά υποχωρεί και στο τέλος αυτή η κωμική απουσία του κωμικού τον κάνει να βάλει και ο ίδιος τα γέλια. Τότε αυτοί που γελούσαν και λίγα λεπτά πιο πριν τον κοιτούσαν καχύποπτα ανακουφίζονται και τον δέχονται θορυβωδώς στον κόσμο τους. Τον κόσμο του χωρίς χιούμορ γέλιου, στον οποίο είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε. Τι μας μένει όταν έχουμε καταδυθεί ως εκεί? Το πρόσωπο. Το πρόσωπο που κλείνει μέσα του αυτόν το θησαυρό, αυτό το ψήγμα χρυσού, αυτό το κρυμμένο διαμάντι, το απείρως εύθραυστο εγώ που αναργεί μέσα σε ένα σώμα. Το πρόσωπο που πάνω του καρφώνω το βλέμμα μου για να βρω ένα λόγο να ζήσω αυτό το μάταιο τυχαίο συμβάν, τη ζωή.
Thank you.
Μίλαν Κούντερα, συνάντηση. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι. Ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από το βιβλιοπωλείο της Εστίας στα ελληνικά, σε μετάφραση του Γιάννη Χάρη. Η Πέννη Τομπρίχ ήταν συντροφιά σας στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Γιώργος Χατζινάκος φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς πολλές ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.